Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, литература, литературен живот, за по-добрия свят, там света на въображението, който посредством четенето, думите, ние създаваме в главите си и се пренасяме в него. Сега ще се пренесем в следващия един час в този свят по традиционния начин, с традиционни рубрики, с традиционни похвати. И кой най-традиционният ни похват? Това е разбуждането. Защото будни хора трябват нам, будни, бодри трябва да сме в света на литературата и това нашето предаване прави с музика. Кой го прави? Мария Дамова, естествено. Как го прави? Прекрасно! Ето така!
Преге! Напълно непознат.
Нови книги. Шесте нови заглавия. Започвам с нещо, което не е ново, но изключително се заслужава. Всъщност на пазара вече се намира третото издание на супер романа на Херман Хесе «Играта на стъклени перли». Той има едно издание 80-та година, след това 99-та и тук явно трябваха повече, около 25 години, за да се появи отново на пазара. Това е един великолепен роман, направен с много модерни техники от Херман Хесе, който наистина ви потапя в митологичния свят на, как да кажа, на човешкото израстване, на образованието и себеобразованието, на оня вътрешен поглед в теб, в който трябва да отключи този интерес към живота, към знанието и движението към него. Много хубаво направен, разбира се, в него има и доста екзотика, тъй като той е един роман утопия, така да се каже. Така че интересно е цялото сливане, тези животописи вътре, които са, след това играта с тях композиционно. Това е един от големите романи на 20 век. Така че посягайте. Особено като си има предвид колко дълго време го е нямало на пазара, сигурно са израсли поколения, които не знаят за него. Херман Хесе. Играта на стъклени перли. 592 страници на малко по-високата цена заради обема, естествено. Изданието е на издателска къща Рива. Сега един роман на Чарлз Мартин. Това е четвъртата му книга на български. Издава го Барт. И пак е в Барт. Романа се нарича «Нека завали». Това е романтично приключенско, бих могъл да кажа, но по-скоро в посоката на романтичното, за две съдби на двама човека, които са силно ударени. Жената се казва Али, живее във Флорида, мъжът се казва Джозеф, след това, което е понесла във Виетнам, живее в планините, но случайността на съдби, свързани с тях, и то удари на съдби, катастрофи, смърт, прави така, че те се срещат. Срещат се много-много години по-късно, след като, както се казва, в ученически години Али е била първата любов на Джозеф. И вторият шанс. Роман за втория шанс. Интересно, хубаво, приятно четиво. 320 страници на приличната цена, както ви казах, «Нека завали» е издание на издателска къща Барт. И като ще има романтика, сега да отидем в другата посока, да има малко криминале. Ели Конуей. Ели Конуей, непознато име за българската читателска публика. Романа, т.е. дебют, появява се, се казва Аргайл. Аргайл е човек. странен, разбира се. Така, аутсайдер, по негова воля. Но, един така доста актуално съдържанието, един руски магнат решава да възстанови така силата на своята държава. Виждаме го как става това в момента, живеем го. И така, започват едни страхотни така обърквани в световния ред. Няма кой да се изправи срещу това, с изключение на една агентка на ЦРУ, Франсис Кофи, но тя знае, че единствено Аргайл би могъл да й помогне, т.е. да стане и детективската двойка. Съответно, започва обучение на Аргайл в шпионаж, пътуване по различни точки на света, включително и Атон, и започва една дълга битка, в която, както се знае, кой кого е. Добрия винаги побеждава, но така или иначе едно агентско напрежение, така типичният роман от този вид, с двойки, с обрати. Хубаво четиво. Ели Конуел, Аргайл. 456 страници. Така, по-височка е цената, но Колибри издателят на тази книга, така общо взето, не се притеснява очевидно тази по-висока цена. Сега, четвъртата книга е нещо много интересно. Разбира се, то е малко за, как да кажа, за хора, които имат по-определен интерес. И това е изследването на Мария Ендрева, наративите в немската култура по време на реформацията. Защо казвам, че е интересно? Много разбираемо, много хубаво е изложено. Това е и историята на онова време и начина, по който настъпвала най-голяма промяна, за която всички говорим, всички знаем, нали, реформирането на католическото християнство и създаването на протестантството. Обаче, в какви контексти се е случвало това? Как е ставало? Какво е Мартин Лутър? Какво точно е правил? Тия неща ние не ги знаем. Те на български, общо взето тук, там е някъде в разни протестантски книжки за пастори, тук там е някъде са обяснени, понеже и издаването на книги от тази епоха у нас немски, разбира се, може да го забравим. Така че тя е събрала страшно много информация от абсолютно сигурни, проверени и най-модерни източници и ни разказва тази история, т.е. историята на една култура, която е решаваща за последващото развитие на Европа. До ден днешен това играе изключително важна роля. Така че много интересна книгата в това отношение. 512 страници е на по-висока цена, но това е сериозно научно изследване. Надали в следващите 20-30 години ще се появи нещо подобно. Така че книга, която наистина се заслужава. Изданието на наративите в немската култура по време на реформацията от Мария Ендрева е на Софийско университетско издателство Свети Климент Охридски. Петата книга е на един много интересен социолог, учен, професор, из политика се занимава, Стайн Ринген. Стайн Ринген е написал и книгомания ни представя една история на Скандинавия. От викингите до социал-демокрацията. Защо е много интересно това? Ние нямаме много голяма представа, общо взето, нали така на шега, може да кажем, че познаваме някои шведски неща, както отделам познавам стюардесите от шведските аеролинии. Преди година имах възможност да проверя. Удялът има доста младежки представи. Разбира се, днес нещата изглеждат по друг начин. Но когато попаднеш в този свят, значи, Дания, Норвегия, Швеция, кога, какво, къде е било, какви езици се говорят, какви култури, защо датския доминира, ма всъщност датския ли, защо знаем, че шведите били Днес, като че ли има една яснота, едно някакво разделение. Но ако запитам, примерно, много елементарно, викингите кои са? И един ще каже, те са датчани, друг ще каже, норвежци, разбира се, трети ще каже шведи. Не, те са точно тези скандинавски северни народи, защото те имат една много преплетена, много интересна, впрочем, история. Така че, също много интересно, Стайнринген, историята на Скандинавия. 548 страници, също на висока цена, но, нали ви казваме, това са книги, дето излизат и след това години наред няма как да се появат отново. Изданието е на издателска къща Книгомания. И за последно оставих един бестселър. Нарича се Култът. Авторът е Гунар Кайзер. Гунар Кайзер, това беше бестселър на книга в Германия 22-а година, тя тогава излезе. Гунар Кайзер е завършил философия от Кьолне, в Кьолне завършил. Работеше като учител, но по време на ковида напусна и създаде този бестселър. Какво е Култът? Ами Култът, всъщност всичките му разсъждения произлизат от онова, което се случи в рамките на епидемията, тъй като той е един от тези хора, които макар да изпълнява всичко, което е предписано, страшно го поставя под въпрос и разсъждава върху него и разсъждава как става така, че ние се подаваме лесно на манипулация, кое ни манипулира и кое ни води в днешно време до едни представи, че направо света ни загива и ние вече сме готови, съгласни сме с това нещо и така, опиянено вървим натам. То като погледнеш наоколо, като че ли е точно така, а пък като отвориш новините, е само така. Какви са механизмите на това нещо? Как може да се противостои на това нещо? Защо, както казва той, добри хора се заразяват със злото? Каква е тая епидемия? Какъв е този култ, който се създаваме към опадъка? Много интересно. Плюс това, с много философски, много интертекстуална, с много философски цитати и така нататък, но много разбираемо написана книга. Това немците, доста от немските млади философи го могат. Гунар Кайзер, Култът. 320 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Изток-Запад. Ами така, след като ви позаредих с нови заглавия, да има какво да търсите и да четете, сега нека послушаме малко музика.
Матрицата.
Музика, музика, ама тя свършва и идва матрицата. А матрицата винаги идва. Защото матрицата свързва темите от нашето предаване с актуалния календар. И започваме веднага с днешната дата. 17 феврари. На 17 феврари 1902 година е роден Светослав Минков. Светослав Минков е едно от много интересните лица на българската литература. Той е един от тези млади хора, които са учили в Германия, които така познават световната литература от това време и въвеждат онези най-модерни за времето си, нека ги наречем така, фантастични, диаболистични и други подходи. Разбира се, освен тези неща, той има и много друго творчество. То се и вижда, защото очевидно в онези години, пък и след 9 септември, издържането на един писател е ставало в много големи, без да ни прави компромиси, чрез издаване на детски книжки, приказки и така нататък. Та, и този голям български автор на българския книжен пазар е представен най-вече с такива книжки. Приказки. Ето дори Колибри издаде и сега, 23-та година, една такава. Иначе от онези, нека ги наречем сериозни негови книги, едно фототипно издание на университетското издателство в София нарича се Синята хризантема. Това е една от книгите, които излизат в издателство Аргус, което самия Светослав Минков прави. Фототипно е. Но една година преди това Колибри направи една хубава подборка от неговите разкази. Така че на пазара поне разказите му в момента са налични. Но само това и всичко друго детско и приказки. 18. На 18 февруари е роден Никос Казанзакис. Сега Казанзакис е голямо име в световната литература. Онзи велик гръцки автор, който така се занимава с едни световни теми и създава един световен образ. И това е образа на Алексис Зорбас. Някак си появи се по едно време един мощен интерес към него и последните години, 2018, 2019, 2020, 2021, нещата върват много добре. За жалост с Зорбас за последно и знам преди около 10 години, но той има толкова много издания, че вероятно е наситен пазара, но все пак. Иначе, като гледам, издателство Ентусиаст наистина ентусиазирано, като започна един удар 21 година, Капитан Михалис преиздаде. След това Христос отново разпнат. След това рапорт пред Ел Греко. След това Стръмнина. Та стана между 19-та и 21-та година. Всички тези заглавия в Ентусиаст има ги на пазара, т.е. това е издателството, което в момента поддържа присъствието на Казанзакис на нашия пазар. Другото голямо име от тази дата е на Тони Морисън. Това е псевдоним на Клоуи Антони Уофорд, една чернокожа американка, която създава невероятни романи и получава Нобеловата награда за 93-та година, 1993-та година. Тя е родена на 18 февруари 1931. Нищо. Благодарение на едно преиздаване на Бог дъбди на детето в Обсидиан 2015 година, някакво присъствие. Но толкова. И така стигаме до онази дата, която всеки българин знае или трябва да знае. И това е 19 февруари, защото на 19 февруари 1873 година е изпълнена присъдата, обесен е Васил Левски, т.е. ние тогава празнуваме тази годишнина. Сега тук излизат какви ли не книги, особено в последните години, знаем. Васил Левски е емблемата, така портрета, който виси на всички стени. Излизат най-различни книги. Аз ви препоръчвам една интересна, тя излезе миналата година, на професор Вера Монева. Васил Левски, да възкръсне България с пълна свобода. Тя е много информативна книга. Тоест, вие вътре с нея, имайки я вкъщи, можете и да видите какви ресурси има в интернет, посветени на Васил Левски, и различни традиционни неща, и новите неща, които излизат. Сега ние знаем винаги, че около такива годишни се започва едни сензации, сега, примерно в момента, нали, това тече, какви агенти българи има в системата, къде го, как му взимали писмата. Така, деца вика Държавна сигурност от Османската империя. Но тази книга е полезна и ще ви бъде така приятно да можете така да се приближавате до Левски през нея. Иначе, на 19 февруари 1896 година е роден Андре Бретон. Андре Бретон е френски автор, първоначално е дадаист, след което скарва с Тристан Цара, и се отделя и създава тъй наречения сюрреализъм. Той пише и манифестите на сюрреализма. Голяма част от френските дадисти се оформят и сюрреализма се оказва най-мощното модернистично, авангардистично течение на 20 век, което продължава и в изобразителното изкуство, и в фотографията, всички области на изкуството, включително и в литературата, и продължава общо взето дори и след Втората световна война. И сега, Бретон е интересен и като поет. Има доста любопитни неща, още повече пък сюрреалистичните му техники на писане, които заедно с Луи Арагон, с Пол Елюар правят нищо. преди 24 години са излизали два манифеста на сюрреализма. Ми преиздайте ги, бе. Поне хората да могат да... студентите да могат да знаят и да четат. Но това е. И още едно голямо име, Георгиос Сеферис. Георгиос Сеферис е роден на 19 февруари 1900 година. Този голям гръцки поет е Нобелов лауреат също за 1963 година. При него сливането на модерните перго и сюрреалистични всъщност подходи с голямата гръцка представа за света, за митологията, за ония морско-човешки свят, в който така е възникнала нашата култура, е прекрасно като поезия. Е, ако си мислите, че можете да намерите нещо на пазара от Сеферис, жестоко се лъжите. И от него са издавани Аргонавти 2004, там някъде. И Толкос. Много пробойни, нали? Хоп, 20. На 20 февруари 1880 година е роден Трифон Кунев. Трифон Кунев е едно голямо име на българския символизъм, на българската поезия и едно от големите имена на опозицията след 9 септември. Поради това преследван, поради това изхвърлен от канона, забраняван и забравен. Единственото, което можете да намерите на пазара, благодарение на издателство Кралица МАП, е с една събрана негова публицистика, точно опозиционната му публицистика, нарече се Голата истина Томчето. 2020 година излезе, преди това излизаха и стихове, но всичко е изчерпано и ако има нещо на пазара, е това. Така стигаме до датата 21. На 21 февруари 1848 Маркс и Енгелс публикуват комунистическия манифест и работата се заплита здраво до ден днешен. Иначе на тази дата е роден един от много големите майстори на френското писане, Реймон Кюно, 1903 година. Неговите упражнения по стил не знам защо ни се признават от над 10 години ги няма. Тогава беше 2013, беше четвъртото издание, изчерпа се. Ми издавайте ви, хора, това се чете, търси се, много е интересно, много е хубаво и наистина е много полезно, впрочем. 22 февруари, 22 февруари 1635 година основа на Френската академия. Та когато си говорим за традиции на литературни полета, нали, толкова са. Иначе на тази дата, 1788 година, е роден Артур Шопенхауер. Артур Шопенхауер не е само философ, той е и поет. Светът като воля и представа основната му книга, имаше едни издания в Софийско университетско и в Захари Стоянов, 2008-2009, изчерпа се на мига, разбира се, и край. И оттам нататък нищо. Все пак Фама пусна 2013-та. Общо взето имаше интерес. 2008-2009 излизаха и други философски текстове на Шопенхауер. Но от 2013-та, след излизането за човека, обществото и нравите във Фама, нищо повече. Още едно голямо име на Хуго Бал. Хуго Бал е роден на 22 февруари 1886-та, основателят на дадаизма. Един от големите, много близки приятели на Херман Хесе. Един много интересен дадаист и авангардист. Нищо. Ние не знаем дори кой е той. Така. И едно непрежелимо име на 22 февруари 1950 е роден Христо Карастоянов. Едно от най-големите имена на българската проза в 20-ти, в нашия век, 21-ви, страхотен. Хубавото е, че на пазара все още могат да се намерят поне тези му книги, които така, абсолютно го направиха емблематичен за нашата литература, като Една и съща нощ, Послепист и Тъ като Ташкент, които са нещо като една трилогия, както и трилогията Куковича Прежда, но и прекрасните книги Петият вагон и други истории и Пуслепис. Петият вагон и други истории и малки романи за изпът излезе миналата година. Но, добре, тук поне книгите са на лице. И последна дата, на 23 февруари 1899 година, е роден Ерих Кеснер. Ясно и тук нещата стоят така. Детско. Последното, гражданите на Шилда, Нике 22 година. А пък за възрастните, всичко, което е издавано, общо взето вече така поустаря. Последното е Неизбежна гибел. Неизбежна гибел е нецензурираната версия на Фабиан. Излезе 2017 година. И, за жалост, това е. Тоест, и Кеснер само като детски автор, ако знаем. А не бива така. Но, лоши наблюдения за пробитата ни матрица, българска, ама, какво да правим? Или да слушаме музика. Това е.
Еге, дясно круше.
И днес в рубриката за така здрава критика ще продължа темата от миналия път. Новия статут на награда Христо Геданов. Сега, може би е необходимо някои разяснения, за да знаят нашите слушатели как функционира системата. Системата е такава. Значи, нормалната литература се издава от издателства, които са регистрирани, в които работят редактори, коректори, които имат своя пласмент. Те влизат вече в контакт с различните разпространители. Разпространителите, това са книжарниците. Сега съществуват в момента и много клубове, които купуват големи количества, разпространяват. Системите са много. Значи, на терена знаят какво е продадено и какво е купувано най-много книжарите. Обаче, тези, които знаят какво е четено най-много, това са библиотекарите. Се получава общата картина на това какво е, грубо казано, потребяването на книги. И книжарите, и библиотекарите при сегашния проект за статут са изключени от участие в цялата система за определяне на наградите. Това е абсурдно. Сега, другите важни институции, които са свързани с четенето, това са образователните институции. Това са училищата, това са и университетите. Например, в Пловдивски и в Софийски университет има магистърски курсове, които обучават хора в областта на литературната критика, в областта на редакторството, в областта на превода. Това са хора, които и преподавателите им, разбира се, които следят цялото това движение на литературното поле и в литературната система, но и тези институции са изключени от възможността да определят хора за журито. Да, не са изключени от това да могат да правят предложения, но тъй или иначе половинчато са включени в системата. Сега, от тук нататък, един проблем, който вечно е създавал някакви спънки, и това е: кой е периода, в който е трябвало да са излезли книгите? Знаем, в България мощно се издава малко преди май, за да може около панира на книгата през май месец, така да има бурно представени, и в края на декември става въпрос за зимния панир на книгата. Това са мощните вълни на издаване. Сега, някои автори съвсем съзнателно използват друго време, да кажем януари, февруари на следващата година, когато е тихо, спокойно, книгата може да се появи. Но от наблюденията ми, примерно тая година, виждам, че българска нещо значимо, голямо, изобщо не се е появявало в този период. И сега, кой период трябва да бъде обхванат за една награда, която се дава за предходната литературна година? Тук започват да се сблъскват какви ли не интереси. Някой издал книга в последния момент и иска да я включи в... Щото си направя сметка, а тая година в моя жар няма много силни... Не, някакви такива неща. Само, че това са лични интереси. Това изобщо не трябва да интересува големи институции, каквато е наградата. Според мен, много ясно трябва да е това. За наградата, която ще се връчи 24-та година, участват само книги, издания, автори, които са били активни в рамките на календарната 23-та година. Това каква възможност дава? Това дава възможност във времето между януари и края на май да бъдат направени предложенията. Да бъде направено първото четене от журито. Да има 2 месеца преди окончателното връчване на наградата, когато да са ясни номинираните. Това позволява в тези 2 месеца за тези книги да се говори. По телевизии, по радиа, защото то вече в така, печатна преса за литература почти дума не става, в специализирани издания. Тоест, да може да се изгради една представа за номинирането. Номинацията е високо нещо. След което, журито вече наистина, така както действа в последния ден, в деня, в който се връчват наградите, сутринта или по обяд, да направи своето последно гласуване и тогава да бъдат попълнени съответните там протоколи и да бъдат връчени наградите. Това е разположението във времето и то е изключително необходимо, за да не се случва това, което се случва сега в момента. Сега в момента, горе-долу 10 дена преди да се връчат наградите, се съобщава на 2 сайта само, ами това са номинираните. И след това, кой погледнал, кой не видял, нали, пише го бегало, след което идва момента на връчването, журналистите от възловите, предимно обществени и така нататък, медии стоят и чакат какво става, какво става. В 17 часа става връчването, в 18 часа БТА вече е съобщила кои са наградените и с това приключва всичко. Ето това е порочното. Това е порочното. Така че предложения в тези посоки трябва да бъдат правени до съответните хора в Министерството, които се занимават с изготвянето на тази наредба. Има ги адресите им, на които могат да бъдат изпращани тези предложения, за да може това обсъждане, както се казва, в рамките на този месец до 2 февруари, до 2 март, извинявайте, да бъде активно и да не бъдат оставени хората, които се занимават с бюрокрация и администрация, да си го правят както те си знаят, защото те си знаят едно. Колкото по-са неясни сроковете, толкова повече поле за маневри имаме. Можем да се бавим, можем да притискаме, можем да правим каквото си искаме. Ето това не трябва да се случва. Защото тогава самите механизми за това българската литература да бъде дискусионно показана, да бъде публична, се загубват и остават в ръцете на шепа хора, които стоят в едни кабинети и общо взето така си мърдат работата, когато могат, когато искат. Това не бива да се случва. Това е, как да кажа, това е същността на изработването на един статут, на една награда, която позволява именно ето това. По-голямо пространство и време за представяне на номинираните книги. Авторитет на журито, който да прехвърли от своя символен капитал към тези книги. Че защо не и участие на журито в различни дискусии. Няма нищо лошо в това. След което, за членове на журито да могат да бъдат предлагани хора, които са от образователния сектор, от издателския сектор, от библиотечния, от разпространителския, Ами те знаят, те живеят с ето тази сфера. Иначе, това, което отделният човек вижда и знае, това е свързано само с неговите лични интереси. Не, надали има хора, които седат и се занимават с цялото поле, да знаят къде, какво става и какви процеси текат там. Така че, активност все още има време, защото ако и този път изпуснем тази възможност, наградата наистина ще започне да се ще започне да оттича, да става все по-мижава. Ето това ние не искаме.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочита едно стихотворение от Ерих Кеснер. Казва се Действителен романс. В превод на Венцислав Константинов. След като се любиха вече 8-ма година, а можем да кажем, любиха се добре. Любовта им изчезна, съвсем без причина. Сякаш бе шапка или цигаре. Те бяха тъжни, но пак се желаяха. Целувката сякаш пак същата беше. Какво да направят, и двамата не знаеха. И тя се разплака, а той мълчеше. От прозореца можеха навън да погледнат. Той каза, че 5 часа и е рано, време е някъде на кафе да поседнат. В съседство подрънкваше някой на пияно. Отидоха в близкото кафене на квартала, внимаваха чашите си да не разлеят. Вечерта ги завари с уста онемяла. Сидяха сами, а луната бе цяла. И просто не можеха да го проумеят.
Преге!
Последни минути от днешното издание на предаването Преге. Едно традиционно издание. Само пак да напомня на всички, които ни слушат, всички, които са заинтересувани, участвайте активно в обсъждането на този нов статут на наградата Христо Геданов, защото това е важно не само за нашия град, а за самата българска литература. За това един мощен инструмент, който трябва да отсява, да подрежда, да представя, да ни ориентира в българската литература, би трябвало да бъде направен модерно и така, както трябва. Така че, участвайте, пишете, там има обсъждане. Нека изразим една активност, ако щете и гражданска, защото да, не бива да ни да ни хваща вируса на култа и да ни омаломощава. Но, след този апел, какво остава? И ми оставам да ви обещая това, което винаги. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви казваме хубави, хубави, хубави почивни, приятни дни с книга в ръка, а ние ви обещаваме следващата събота ще сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив.